Qo'shma Shtatlarda neftga muqobil energiya manbalarini rivojlantirish ishlari avjida. So'nggi yillarda bu yerda qazib olinayotgan tabiiy gaz hajmi oshdi. Yangi texnologiyalar ishga solinyapti. Demak, soha kelajagiga umid bilan qarash uchun asos bor. Yaqinda Texasning Houston shahrida bo'lib o'tgan konferensiyada energetika mutaxassislari shuni qayd etdi. IHS Global Insight tashkiloti vitse-prezidenti Jon Larson fikricha, tabiiy gaz hajmining oshishi natijasida unda yuradigan avtomobillar ko'payadi, avtosanoat rivojlanadi, muqobil energiya manbalari quyosh va shamoldan ko'proq foydalaniladi.
One of the things that natural gas does in the lower prices is it actually creates a reserve of energy.
Tabiiy gaz mo'l bo'lsa, narxlar pasayadi deydi u. Zaxira g'amlab qo'yilsa, alternativ energiya loyihalariga e'tiborni oshirish uchun yo'l ochiladi. Elektrik generatorlar gazda ishlagani arzonroqmi, shamol yoki quyoshdami? Tabiiy gaz narxining pasayishi sohaga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu savollarga Larson shunday javob beradi.
Wind and natural gas are actually fairly close. They're very cost comparable in terms of how much it costs to generate.
Shamol va gaz xarajatlari taxminan bir xil. Shamoldan 1 megavatt soat energiya olish narxi gazdan aynan shu hajmda energiya ishlab chiqarish bilan teng. Quyosh esa taxminan 5 barobar qimmatroq. Amerikada qancha ko'p gaz konlari o'zlashtirilsa, sanoat uchun shuncha yaxshi deydi Royal Dutch Shell kompaniyasi rahbari Peter Wozer.
If you have got affordable and abundantly available gas, there could be a
gas arzon va serob bo'lsa, biznes uchun ayni muddao. Iqtisodiyotni ishlab chiqarishni jonlantirishiga shubha yo'q deydi u. Transport yonilg'isi ham arzonlashgan bo'lardi, deydi mutaxassislar. Agar benzin tarkibidagi etanol moddasini ishlab chiqish uchun makka o'rniga tabiiy gaz ishlatilsa. Steven Sterin, Texasdagi Silanis korporatsiyasi moliyaviy direktori. Bu korxona aynan shu masala bilan shug'ullanadi.
It's a thermochemical process that uses either natural gas or coal.
Bu termokimyoviy jarayon. Unda tabiiy gaz, ko'mir yoki boshqa yonilg'ini qo'llash mumkin. Kelajakda katta miqdorda etanol olish uchun biomanbalar ham qo'l kelishiga ishonamiz, deydi Sterin. Hozircha esa Silanis korxonasi ko'mirdan etanol olish loyihasi ustida xitoylik olimlar bilan hamkorlik qilyapti. Soha ekspertlari nazarida yaqin kelajakda neft asosiy yonilg'i bo'lib qolaveradi. Ammo muqobil energiya manbalarini rivojlantirish orqali neftga qaramlikni kamaytirish mumkin. Shohruh Hamro, Washington.